Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til en særudgave af det gode gamle folketing. Det er altså en bondet udgave og en lidt særlig udgave, fordi jeg i dette program, det gode gamle folketing, plejer at have pensionerede folketingspolitikere. Men i dag har jeg vendt bøtten lidt på hovedet. I dag har jeg valgt at kalde udsendelsen de gode gamle ungdomsformænd. Og jeg har inviteret tre af de, må jeg kalde de største. Og her tænker jeg kun på, at det ligesom er sådan for de partier, I repræsenterer. For husk mig, i studiet i dag sidder formand for socialdemokratisk, fik jeg sagt det, socialdemokratisk ungdom. Bliver I kaldt det?
Du er den første, men du må gerne kalde mig din kammerat, så det går nok.
Alexander Grand Pedersen, velkommen til. Også velkommen til Peter Kofod Poulsen, formand for Dansk Folkeparti Ungdom. Og sidst men ikke mindst, velkommen til Jens Husted, formand for Venstres Ungdom.
Tak skal du have.
Vi skal prøve at tale om dansk politik, men med kodeordet, hvad kan vi gøre? Hvad skal der? Der skal jo ske noget. Det er ligesom det, jeg prøver at tale med de gamle om, at de sidder og kigger tilbage. Men jeg kunne så godt tænke mig at prøve at tale lidt frem. Alexander, hvis jeg må starte over med dig. Det største problem, og nu skal man jo på moderne dansk sige udfordring, så lad os benytte det ord. Den største udfordring i dansk politik lige nu, sådan i udførelsen af dansk politik, hvad er det?
Altså, det største udfordring for os, det er jo, at vi skal vinde et valg, så det prøver vi jo at gøre, men jeg tænker, at der er, i hvert fald hvad jeg møder, når jeg er ude og snakke med en masse unge mennesker, at man synes, at politik bliver meget fjernt fra folk, og det prøver vi jo i DSU at lave lidt om på ved at tale med folk, så det synes jeg, der er et af politikernes allerstørste udfordringer lige nu. Altså, det er jo gerne sådan op til en valgkamp, så skal de nok komme ud, og så er der nok mange, der føler, at man er lidt glemt, når først den dagligdagen på Christiansborg ligesom starter igen. Så det synes jeg er en af de absolut største udfordringer.
Men kan man gøre noget ved det, hvis nu du kommer ind på et tidspunkt? Altså, fjerner man sig ikke automatisk, når man kommer ind på borgen, bag de tykke mure, så er der jo bare langt ud til verden, eller hvad?
Det synes jeg jo egentlig ikke, der behøver at være. Det afhænger vel meget af, hvordan man organiserer sig som parti. Altså, det vi prøver at sige er vigtigt for os i hvert fald, det er at være en folkelig bevægelse, så vi prøver at komme ud og tale med så mange. Altså, en af de vigtigste ting for os er jo for eksempel vores dør-til-dør-kampagne og så videre. Det er jo en måde at gøre det på. Men altså, vi kan jo ikke lave en lov, der siger, at nu skal politikerne ud 2 timer hver dag på vandretur.
Det kunne man måske godt,
men altså, der vil nok være nogle liberalister, der synes, det var en indgriben i den personlige frihed. Så det må hver parti jo ligesom om selv, hvordan de gør det, ikke?
Alexander, nu siger du det her med, at Socialdemokratiet er en bevægelse. Er der de ting, du siger her, er der lydhørhed over for det i dem, der sidder inde på borgen nu?
Ja, det synes jeg, der er. Det synes jeg, der er. Klart, man kunne blive meget bedre til det. Altså, partiernes medlemskaber og så videre er jo kun gået én vej, og det nedad, vi er vel, det er vel ungdomspartierne, der er de eneste, der ligesom i høj grad føder nye folk ind i partierne. Ikke bare på Christiansborg og så videre, men jo også i medlemskaren og sådan noget. Så de kunne godt lære meget mere af os, vil jeg sige. Mm-hmm. Men jeg synes, der er en lydhørhed over for det.
De lytter. Der bliver lyttet.
Der bliver lyttet, så skal der så handles, ikke?
Det er jo så det. Nå, så lad os lige prøve at springe over til den liberale herovre, som du selv nævnte. Hvad siger du, Jens Husted?
Jamen, jeg er lidt på linje. Men har måske i virkeligheden med en lidt anden tilgang, for jeg synes jo, dansk politik er blevet reduceret til, hvem der har det pæneste slips, eller det pæneste hår. Altså, det er blevet sådan spin, det hele. Det hele handler om alt muligt, der ikke har noget med politik at gøre. Og det tror jeg, hvad skal man sige, at almindelige danskere, hvis man kan kalde os det, det synes folk, der er håbløst, og det kan jeg sådan set godt forstå. Mm-hmm. Men det er jo lidt udtryk for det samme, en eller anden kontakt, man måske er ved at miste, eller ved at blive revet over, fordi at man måske sidder inde bag nogle tykke mure, og kommer ud en gang hver 4. år, der bliver man lige luftet, når der er valgkamp, ikke?
Men nu lyder det som om, at det er sådan en hundekendel, hvor de ingen overhovedet indflydelse har på, hvornår de selv kommer ud. Det er, når der er nogen, der lukker dem ud og lufter dem. De skal vel også se indad? derinde. Altså, det vil bare at gå ud.
Det vil bevares. Helt enig, og det er jo slet ikke... Altså, det her kommer tit til at lyde som en mediekritik. Ikke? At det er sådan, det er altid mediernes skyld og kommentatorernes skyld, og det er sådan, det mener jeg altså ikke, det er. Fordi jeg tror godt, jeg kan regne ud, hvem der er, der føder og feeder de her kommentatorer, og hvem der gør det til det her spil. Det er jo politikerne selv. Mm-hmm. Så jo, helt klart, altså den største trussel mod et levedygtigt demokrati, det er jo politikerne selv, ikke? Altså, fordi de går mere op i leg end rigtig politik.
De går mere op i slips og hår.
Præcis.
Hvorfor tror du, de gør det?
Det er jo dejligt nemt nogle gange, når man står over for nogle kæmpe store samfundsmæssige udfordringer, og hvis man ikke helt man føler, at man kan overskue dem eller løse dem, så er det måske sjovere at bare diskutere, hvem der har noget grimt hår, eller hvem der har pænt slips.
Men er det fordi, for her vil jeg godt sige, det er noget, vi har diskuteret meget i det gode gamle Folketinget, og jeg er jo enormt bange for, det gælder så både medierne og politikerne, at man er blevet bange for kompleksitet. At man vil ikke, hvis der er noget, der ikke kan forklares på 10 sekunder, så er det, som du siger, så er det nemmere at sige noget om de andre slips. Er politikerne også blevet bange for det?
Ja, altså det tror jeg, altså jeg tror i virkeligheden, at vi har fået sådan et, hvad skal man kalde det, fokusgruppe-ville, hvor at man er det værste, der kan ske for en politiker, det er jo at vise noget lederskab og komme til at sige, hvad man mener. Altså, hvis en politiker kommer til at blive fanget i et øjeblik, hvor man rent faktisk kommer til at sige, hvad man tænker, det er jo en katastrofe, så har man jo presserådgiver og spindoktorer og hvad det alle som hedder. Dem har han jo hængende i røret et sekund efter, fordi det går jo for guds skyld, ikke? Mm. Så det er jo det værste, der kan ske i det moderne demokrati, det er, at en politiker kommer til at sige, hvad man for alvor mener. Så bliver den store køleskuffe fundet frem, og så får man tæsk.
Og Peter Kofod.
Uanset hvilket parti man er en del af.
Ja, ja. Peter Kofod. Formand for Dansk Folkepartis Ungdom. Jeres parti er jo lidt mere nogen, der siger, hvad de mener.
Det må man sige.
Men samtidig måske også et lidt mere... I bliver også tit beskyldt for topstyring. Hvor stiller du dig i forhold til de to herrer her?
Ja, men det er jo lidt pudsigt at høre på, og jeg får egentlig lyst til at lægge mig en lille smule i slipstrøm, fordi der blev sagt, da Alexander havde ordet, at partierne havde problemer med at fastholde medlemmer. Og der står vi jo i en lidt anden situation nu, med at vi faktisk får mange nye medlemmer. Det kan vi jo godt være glade for og glæde os over. Men jeg tror, at i Danmark, der har vi en udbredt politikerlede. Og i de her år, der går det kun en vej. Det bliver værre og værre. Jeg tror egentlig godt, jeg kan sætte mig ind i folks tankegang i forhold til, at man er dødtræt af politikere helt generelt. Fordi man siger et i en valgkamp og gør noget helt andet bagefter. Og det tror jeg rigtig mange er træt af. Så jeg tror også, det drejer sig om, at politikere skal hanke op i sig selv og gøre det, de lovede eller sagde, eller stå inden for det, de mener, og ellers tage øretæverne for det.
Alexander.
Altså, det er jo altid lidt at tage lidt den populistiske flanke, eller hvor man i hvert fald ikke har ansvarets å på sig. Altså, der er vel dybest set lige nu tre partier i Folketinget, der sådan for alvor tør at tage regeringsansvaret på sig. Det er Venstre, Socialdemokratiet og De Radikale Venstre som de eneste partier. Så er det jo selvfølgelig let, når man ikke er i den konstellation og har ansvaret for, at landet fungerer og økonomien stemmer, og hvad der nu ellers er af alle mulige forskellige udfordringer, man skal få til at passe sammen. Så har man jo selvfølgelig en meget fri rolle, hvor man bare kan slynge ud, hvad man vil. Og jeg tænker egentlig, at det jeg synes, der er den store udfordring, jeg er meget enig med det, Jens siger, at vi mangler jo for alvor at have en mere dybdegående diskussion af, hvilken retning, altså hvad det er for nogle udfordringer, vi har, hvilken retning landet skal gå. Og der er man jo i hvert fald underlagt af, at alt skal kunne siges i en punchline. Mm-hmm. Alt skal kunne, nu har vi masser af tid her, men de fleste andre medieplatforme, der skal det jo kose ned, så det passer med et halvt minuts interview. Det er jo i hvert fald med til at ødelægge lidt af kompleksiteten, eller i hvert fald muligheden for at forklare sig over for vælgerne. Så jeg synes egentlig ikke, at det er så meget en løftebrudsdiskussion. Altså det er mere, at man skal få skabt rum til, at politikerne kan forklare, hvad er det for et ansvar, de tager på sig, og hvad er det for en retning, man ønsker at gå. Men jeg anerkender, at der er jo kørt en meget benhård kampagne efter mit eget parti, i forhold til, om vi skulle have brudt løfter, eller ikke have brudt løfter.
Mm-hmm. Peter Kofod?
Det er jo en løftebrudsdiskussion, når man ser på tillid til politikerne. Altså se den nyeste socialdemokratiske kampagne, hvor man blærer sig med en stram udlændingepolitik. Man har ikke lavet andet end at lempe den, her siden man fik regeringsmagten. Det, man har vældig travlt med, så siger man så det modsatte. Det er da populisme, det er da at give indtryk af en anden politik, end den, man har ført. Bare fordi man skal vinde et valg, og fordi det kommer herinde længe inden for det næste halve år. Det synes jeg, der er usympatisk. Og det er da sådan noget, jeg tror, det er da sådan noget, folk tager fat i mig, når jeg er ude på gågaden. Det gør jeg meget ud af i den by, jeg bor i. Jeg sidder i byrådet, at vi skal ud og tale med folk og høre deres idéer. Mm-hmm. Og ligesom
og bringe hvor bor du, videre.
Jeg bor i Haderslev, i Sønderjylland.
Godt så, yes.
Det går jeg meget op i, at vi sådan får samlet de gode idéer ind ude omkring indkøbsvognene og lørdag formiddag på gågaden. Og der er det jo sådan noget, folk kommer over og siger til mig, at politikere, dem kan man jo ikke stole på, fordi hende her, Helle Thorning-Schmidt, hun har altså ikke lavet andet end at lempe udlændingepolitikken, og nu siger hun så det modsatte.
Altså, men må lige spørge noget, det, siger folk det til dig, eller er det noget, der ligesom bliver lagt dem i munden? Altså, der er ret få helt almindelige mennesker på strøget, der går og siger sådan nogle ting.
Haderslev gågade.
Ja, undskyld, det hedder gågade der. Det gør det også i Aalborg, der hvor jeg kommer fra. Det skal ikke hedde sig. Men siger de det på den der måde? Altså, og vil du ikke acceptere, at der er jo blevet strammet på nogle punkter? Altså, den her etårige opholdstilladelse, og man kan ikke få asyl, man kan ikke få familiesammenføring osv., altså, det er da sådan en ret hård
altså, det overordnede stramning. Det overordnede billede er jo, at der er blevet lempet. Og det er jo det, folk kommer over og siger til mig, at det synes man er forkert.
Ja, er
og så er det jo utroværdigt at give indtryk af det modsatte. Så selvfølgelig har det her betydning for politikernes troværdighed. Og sådan er det jo.
Men det er jo sådan lidt politikersnak. Altså, så er det sådan en konkurrence om, hvem har lempet og strammet mest. Mm-hmm. Altså, der er jo faktisk ikke noget i den kampagne, som Socialdemokratiet har fremlagt, der ikke er sandt. Altså, man har strammet asylreglerne, det er ikke set siden 2002. Så det er jo fuldstændig rigtigt. Og så slår man fast, at kommer man til Danmark, så skal man arbejde. Og det er knyttet op på et helt konkret integrationsudspil fra regeringen, hvor man sætter ind over for, at flygtninge og indvandrere skal i job. Så det er jo, altså i forhold til sådan løftebrud, så er der ingen brudte løfter i den sammenhæng. Så er det konkret politik, der ligger på bordet, og som kan blive vedtaget af den her regering. I kan jo eventuelt være med, lægge stemmer til det, ikke? Altså, så kommer det ud over stemmerne. Så det synes jeg sådan set er helt fuldstændig retfærdigt, og helt i tråd med, med virkeligheden. Mm-hmm.
Det er meget interessant det der, og vi vender også lige tilbage til sådan, hvordan og hvorledes, nu er valgkampen jo skudt i gang. Ja, det har den jo i sådan set været
i et par år.
Ja, det har den jo nærmest været i et par år, lad os være helt ærlige. Men lad os bare lige holde fast i det her med, som Jens Husted startede med at sige, slip så hård. Altså, hvordan kommer vi ud over det? Fordi det er vel først der, vi, som du selv siger, Jens, får en politisk debat. Men hvad skal der til for, at politikerne holder op med at tale om deres slips og deres hår?
Eventuelt alle sammen får den samme frisyre og får det samme slips. Så kan man jo argumentere for, så burde der vel ikke være så meget rafler. Men hvis ikke vi kan finde den løsning, og det tror jeg måske meget sundt, hvis vi lader være med at det på den måde ensrette vores politikere, så er jeg jo virkelig altså, helt nede i maven i tvivl om, hvordan vi kommer væk fra det. Fordi at den her, det er jo sådan en snibbold, der bare ruller. Hvis vi er jo efterhånden kommet så langt, at hvis man også siger noget tosset som ungdomspolitiker, det kan man jo sige, det har vi jo i det her land en lang, stolt tradition for, at der skal vi i gang med at sige noget tosset. Så tror jeg da også, at det vores respektive pressetjenester kender vores telefonnummer, og nok også kan finde ud af at ringe. Så det starter jo meget, meget tidligt. Mm. Og jeg er sgu i tvivl om, hvordan man kommer ud af den mølle der. Det må være alle ender om.
Altså, jeg synes jo i hvert fald, at vi selv har som politiske ungdomsorganisationer et ansvar for det. Altså, det handler om for os at udvikle politik. Mm-hmm. Så der er i hvert fald, i DSU er der meget lidt slips og hår. Der er der mest af alt et forsøg på at udvikle ny politik. Det gør vi jo på samtlige af vores aktiviteter og kurser og sådan noget. Og det er jo så vores opgave at føre det videre ind i partisystemet. Men altså, vi kan jo ikke bestemme, hvordan man arbejder på Christiansborg. Så vi kan mest af alt håbe på, at vi får at nogle af de, der kommer fra vores organisation ind i moderpartiet, også tager politik med sig, og det synes jeg ikke, det er så slemt, som du måske gør det til, Jens. Jeg synes der er nogle takter, hvor man prøver at skabe en retning. I gør det selv med jeres kampagne om skat, og skatten skal ned, og så videre, og vi gør det i forhold til at få prioriteringer i velfærden og rydde op i det økonomiske moras og sådan nogle ting. Så jeg synes ikke, det er så slemt, men jeg tror, befolkningen er træt af, når alt bliver sådan ren mudderkastning og går op i bilagssager, og hvem har betalt det ene og det andet i skat. Altså, det er man ligesom... Det er jo trættende i længden, hvis det er det, der dækker lønningsfladet, ikke?
Ja. Men så er vi jo tilbage til det, Jens talte om med, at politikerne skal jo hanke op i sig selv. Fordi det er vel politikernes ansvar. Altså, en ting er, at man kan bebrejde medierne, at de tager fat i... Nu nævnte du selv bilagssager, men der, I havde også skattesagen med Helle Thorning og så videre. De elsker en god personsager, det fordi det er også dejligt nemt. Altså, medierne er jo lige så dumme. Altså, det er jo meget mere besværligt, hvis de skal til at læse op på noget og forklare noget, som de heller ikke selv forstår. Så derfor er det jo nemmere for dem at tage en billedsag. Men man skal vel også se lidt indad og sige, som eksempelvis Socialdemokraterne, når der kommer en billedsag, så sender man ikke nødvendigvis... Altså, man får jo den fornemmelse af, at så er der sådan en ordfører, der bliver sat på at gå ud og sige... Lars Lykke bilag sag hele tiden. Ligesom kunne man ikke godt tage den ind og sige, når man, Ja, ja, men den bilagssag, den må de jo selv rode med. Vi kommenterer den ikke. Vi taler kun om vores egen politik. Det er utopisk at tro på det.
Det er måske lidt utopisk, at der ikke er nogen journalister, der vil spørge socialdemokratiske politikere, hvad man synes om en bilagssag. Men hvis man bare skal se på de bilagssager, der har været, så har det jo rimelig meget kørt af sig selv. Altså, det har jo været nogle rimelig voldsomme sager, som, altså, så uanset hvor meget politiske partier har blandet sig, så tror jeg...
De kører sig selv over hos medierne, men der er jo altid... Altså, jeg kan da huske, at da den der GGGI begyndte at rulle, ikke? Der blev Pernille Rosenkrantz-Theil sendt i byen og var jo nærmest GGGI-ordfører. Og så blev der tæsket løs på det, og det var det eneste, hun snakkede om.
Jeg ved sgu ikke, om det var det eneste, hun snakkede om. Altså, det kan man måske godt sige, så skal vi ikke tale om det, så kører det af sig selv. Det er jo rimelig alvorligt, så det vil også være mærkeligt, hvis de øvrige partier ikke siger, hvor man står. Så virker det mere som om, man dækker over hinanden, og der er en, der har oplevet en eller anden politikersvindel, så må vi heller lige... i kollektivet her bliver enige om, at det er der ikke nogen, der skal høre noget om. Det vil også være sådan lidt mærkeligt.
Der er spøgelser i alle retninger. Jeg tror, kan man slet ikke forestille sig det?
Jeg synes, det er vanskeligt at forestille sig, fordi at, hvis der er en skandalesag omkring partiet Venstre, det er jo vanskeligt at forestille sig, men hvis nu vi leger med tanken, så er der mange socialdemokrater, der har incitament til lige at gå ud og lave et par hurtige point, ikke? Og det modsatte gør sig også gældende. Så det kan da godt være, at et parti kan holde de værste, men der skal jo nok være nogen, der bider til fadet, når det går rundt, ikke? Mm. Så den der mølle, den kører bare. Og der må vi... Altså, nu har jeg jo været VU-formand både under GGG'er og også under underbukse. Altså, man har jo slet ikke forståelse for, hvad det er, der rammer. Altså... den hammer der bare kommer, hvor telefonen ringer. Altså, jeg sværger på, at min telefon brød sammen under GGG. Mm. Altså, jeg må simpelthen skifte den ud, den brød simpelthen bare... Altså, den begyndte at lugte underligt, som om det var brændt, ikke? Det cirkus, der opstår omkring, som ikke som sådan ikke har noget med politik at gøre. Der kan godt være, at der er 179 politikere på Christiansborg, men der er jo endnu flere journalister, der skal levere daglige historier og daglige vinkler. Og den, når man står i vejen for den... han er altså ikke den bil med trailer, så gør det altså nas, fordi det er et system, men jeg tror ikke, at noget menneske gør sig begreb om, hvor voldsomt det er.
Nej. Men hvis nu man så siger, og jeg ved godt, at jeg kan lyde naiv og alt muligt, men hvis nu vi prøver at sige, at medierne, dem lader vi lige stå et øjeblik, de er uden for rækkevidde. Men hvis man ligesom siger, der er en vis politikerled, og der er jo også en vis... sådan i blandt vælgerne hos almindelige mennesker. Det er jo ikke alle, der synes, det er fantastisk at læse om alle de her personsager hele tiden. Folk har jo en eller anden oprigtig interesse i politik også. Altså, alt er ikke tabt, synes jeg. Det tror jeg også, I oplever. Altså, folk vil jo gerne snakke om lidt alvorlige ting. Men kan man, Peter Kofod, få nogle politikere til, i hvert fald dem, vi har nu, til ligesom at sige, altså, af og til, der siger vi nej til, når journalisterne ringer om fjollede ting?
Det synes jeg jo, at Jens lige er eksemplet på, at det kan man godt. Men jeg tror, der er en anden ting, som vi lige skal tilbage til, som vi måske har overset, og det er politikerne selv i den her sag. Altså, hvordan er det, man vil fremstå? Er det politik, man vil snakke om? Hvad er det for nogle ting, man tager op? Jeg tror, hvis man går igennem de 179 politikers Facebook-profiler, går ind på Christiansborg og ser dem, så tror jeg altså, der er rigtig mange politikere, der har travlt med at diskutere alt muligt andet end politik. Mm-hmm. Som går mere op i at vise deres privatliv over for vælgerne og deres børn og hunde og gåture, naturoplevelser og alt muligt andet. Så jeg tror bare også, at der skal ligge en kritik af det politiske system i forhold til, at man har mere travlt med at være en flink fyr og et rart menneske, end den politiker, der siger tingene, som de skal siges. Og det er da ikke underligt, hvis man hele tiden leder opmærksomheden væk fra politik, at der også er nogle medier, der begynder at forfølge den virkelighed. Det synes jeg jo ikke, der er noget mærkeligt i. Mm. Så det er jo også en ris til systemet og til politikerne over, at de deler ting, hvor de måske i virkeligheden bare burde diskutere politik.
Jeg tror, kan man ikke godt arbejde på lidt en balance, ikke? Altså fordi de fleste vælgere vil jo for fanden også gerne vide, at det er en flink fyr, jeg stemmer på. Eller man vil også gerne lige vide lidt om mennesket bag. Så det, der er sikkert nogle politikere, der kun laver det der. Det må man jo så lade være med at stemme på, men... Men jeg synes, at de fleste er gode til at passe deres ordførerskaber og være aktive i den debat, der er omkring deres felt.
Men er det fordi det at være en del af en moderne politiker, det er, at man også har den der anden side af det? Man ved også lige, men hun bor der, hun kan det hendes leveret, og de er med i Vild med Dans og sådan noget. Altså nu for eksempel Birthe Rønn Hornbæk, man aner jo intet om Birthe Rønn Hornbæk, fordi hun er jo ikke på Facebook, og hun laver ikke noget op, men folk... hører jo Birthe Rønn Hornbech, hun skal jo nok få sagt, hvad hun mener. Der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, hvad hun mener. Vi ved ikke, hvad hendes livret er, men vi ved godt, hvad hun mener om både Lars Løkke og Helle Thorning og hvad der ellers sådan, ligesom dukker op. Men er der bare et nyt kul, om man så må sige?
Altså, der er jo, når der ligesom er 24 timers bevågenhed på stort set samtlige af vores politikere, så er det måske også begrænset, hvad man kan tale om i 24 timer. Altså,
jo, men der må jeg bare lige sætte et komma så, Alexander, fordi det handler vel om, de der 24 timer er jo ikke dikteret. Du skal jo ikke som politiker levere til de der 24 timer. Det er TV2 News, der sidder med de der 24 timer. Og hvis de vil bringe nogle tennisresultater i 8 timer, så fordi politikerne siger, jeg gider ikke snakke om det der, du vil, så er det jo deres problem. Det er jo i princippet ikke politikers problem.
Nej, men jeg tænker også, at der jo også er sociale medieplatforme. Altså mange af de der, hvad har man fået til aftensmad, eller nu har været, jeg tror, skatteministeren har to rigtig søde franske bulldogs, som han også ynder at vise frem. Så han for eksempel lavede...
Og et band.
Og et band også. Så har han lavet sådan en løbetur i Sønderborg for vælgerne, sammen med vælgerne, og så kan man tage sin hund med. Ja. Så kan man løbe tur med sin hund. Det er sgu da meget sjovt. Altså så kan man både nå at snakke om sin hundeinteresse, og man kan snakke lidt om noget politik samtidig med. Det synes jeg sgu er meget sjovt. Mm. Det har jeg ikke det store problem.
Så det er en balancegang, vi leder efter?
Ja, det er jo en balancegang. Okay. Altså, så det er vel hovedopgaven. Altså, men der er jo, det er jo klart, der er jo, det ynder at være politikere, der ligesom også deltager i alle mulige reality-shows og sangkonkurrencer og dansekonkurrencer og sådan noget, ikke? Altså, det kunne de måske lade være med at gøre.
Der er vi helt enige. Ja. Jeg vil lige minde lytterne om, at det her, det er Radio 24/7. Du lytter til en særudgave af det gode gamle Folketing. Jeg kalder den de gode gamle ungdomsformænd, og jeg har i dag besøg af formand for DSU, Alexander Gram Petersen, formand for, hedder det DFU?
DF Ungdom, ja.
DF Ungdom. Jeg tjekkede jeres hjemmeside, og der, hvis man bare skriver dfu.dk, så kommer man ind på noget...
Dansk Faldskærmsunion.
Det er Dansk Faldskærmsunion, det er lige præcis rigtigt. Og der ledte jeg længe efter dig, Peter, men du var der ikke. Du var der ikke. Peter Kofod Poulsen, og sidst men ikke mindst formand for VU, Jens Husted. Så vil jeg lige spørge, lidt i tråd med, hvad vi taler om nu. En ting, som samstemmende alle medlemmer af det gode gamle Folketing ikke bryder sig om, det er spindoktorer. Mm. Dem har fanden skabt, mener de stort set alle som en. Hvis I kommer ind, Peter Kofod, hvis du kommer ind, ja. skal du have en spindoktor så?
Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal ikke have nogen spindoktor.
Overhovedet?
Altså...
Du laver en battle hoarder.
Fuldstændig. Nej, sagen er jo den, at jeg tror, der kan være noget meget praktisk i, at man har noget hjælp til måske noget lavpraktisk, men jeg skal ikke have en eller anden studentermedhjælper eller spindoktor eller noget som helst andet, som følger mig rundt. Det mener jeg godt, jeg er i stand til selv.
Men vi taler jo ikke nødvendigvis en studentermedhjælper, det må du også gerne have, men vi taler jo en, som har fingrene ned i det, kan alle de beskidte tricks og kan hjælpe dig lidt.
Det tror jeg altså ikke bliver nødvendigt, fordi jeg ved, der er så mange mennesker, der gerne vil ringe og give mig råd, og det skal de nok klare. Så det tager jeg nu helt roligt, og jeg ved, jeg har også nogen, både derhjemme og i partiforeningen og i Ungdomspartiet og alle mulige andre steder, der gerne vil bistå med råd og vejledning. Så det tror jeg faktisk ikke bliver aktuelt.
Alexander Grønt, hvad siger du?
Forhåbentlig skal Peter jo ikke være minister, så der er i hvert fald ikke nogen ministerspindoktor i den sammenhæng. Altså mange af dem laver jo faktisk noget også banalt praktisk arbejde. Telefonerne ringer, og de der journalister vil snakke om det ene og det andet. Ikke? Mm-hmm. Så der er jo noget i det. Jeg synes, man har brug for flere politisk ansatte blandt vores ministre. Det ved jeg så ikke, om det er nok ikke partiets politik, men altså, det vi gerne vil i DSU er at prøve at have lidt en svensk model, hvor man har et politisk kabinet dybest set. Fordi det, der er behov for, er egentlig ikke meget mere, det er ikke så meget mere pressehåndtering, og nu skal vi spænde og lave svinestreger. Det er ikke så meget det. Det er mere, at man kan sætte sig igennem over for det embedsværk, som er i ministerierne. Lige nu er der jo i vores ministerier, der er jo en politisk valgt. I Norge for eksempel har man jo viceministre, der er med til at understøtte, altså politisk udpeget, der er med til at understøtte mm-hmm. ministrenes arbejde. Det synes jeg kunne være meget mere interessant, apropos det der med at få mere politisk substans ind i arbejdet. Det vil være nogen, der kan hjælpe med at udvikle politik, fordi nogle gange går det lidt død i politikudviklingen, når først man sidder inde på taburetterne. Det tror jeg ikke, fordi det er dumme eller onde mennesker, det er bare fordi, der bliver så meget dagligdags arbejde, som en minister også skal tage sig af. Mm-hmm.
Altså nu din egen formand, vores statsminister, hun har jo ansat flere rådgivere.
Ja, hun har to.
Ja.
Det er vist noget med alle dem.
Er det sådan cirka tre? Er det ikke noget med, at der er sådan en tredje, der sådan går lidt i... skyggerne.
Det tror jeg, det er meget, meget.
Jeg tror nok, der er noget med, at hun har...
Det kan være, ansat en ekstra skygge.
Jamen, præcis, der er et eller andet.
Hun har to spindler, der så Darth Vader, der er rundt i skyggen.
Der er noget der, ikke? Nu skal vi... Nu tror jeg også, vi får malet et lidt for voldsomt billede.
Ja, det var
heller ikke meningen. Men hun er ligesom sådan mandsopdækket. Er det... Hvordan ser du som formand for ungdommen på det? Er hun, lad mig spørge på den her måde. Er hun tilgængelig for dig,
Alexander? Jeg synes, hun er meget tilgængelig. Jeg skal mødes med hende på fredag.
Kan du ringe direkte til hende?
Jeg kan ikke bare sådan ringe direkte til hende. Altså, jeg kan ikke regne med at komme igennem. Men,
Nej, men har du hendes direkte nummer, eller skal du ringe til Nora Reddington, som en af dem hedder?
Jeg har faktisk ikke hendes direkte nummer lige nu. Det kan være, jeg skal få det på en fredag, når jeg mødes med hende. Men der er faktisk rigtig god kontakt, og vi kan sætte møder op, når vi har lyst næsten at passe ind i hendes kalender. men altså, det, at der er to, gør det i hvert fald, at det er meget let at komme i kontakt med statsministeren og få sine budskaber, mm-hmm. få sine budskaber videre.
Gælder det samme for jer? Jens, har du en hotline til Lykke?
Ja, det har jeg. Han er helt vild med at skrive mamma store smileys, når han sms'er. Ja, det kan jeg huske. Det var jeg meget imponeret af.
Særligt, hvis man gør noget godt. Så er det,
ja. Er det sådan særligt, at man har sådan en formandstelefon, hvor smileyene kan være ekstra store?
Det er sådan, de smiler helt vildt. Men det kan også være, det bare fordi, at jeg er helt exceptionelt god. Det var heller ikke ud af, men det må det være. Det er klart, der er også nogen, der har larmet af tavshed. Men ja, det har jeg.
Okay. Og Kofod?
Altså, jeg er lidt den samme ordning som Alexander, må jeg sige. Jeg ved godt, hvordan jeg skal komme i kontakt med min partiformand, men der står ikke nogen rød telefon på bordet på en skrivebord på Christiansborg, der er reserveret til mig.
Ej, men okay. Det kan da jo komme til, det bør der da være. Bør der ikke det? Var det...
Ja, det ved jeg ikke. Bør der det? Taler du nok med ham, synes du det?
Det synes jeg da. Udmærket. Okay. Ja.
Det er sådan lidt psykologagtigt. Taler du nok med din
partiformand i dag? Ja. Jo,
det... Men det er jo vigtigt. Vi skal jo prøve at tænke nyt her. Og så sagde Alexander jo et meget interessant ord, nemlig ordet politikudvikling. Mm. Det er jo sådan set ikke et ord, man hører særligt tit. Altså, dem, der sidder inde på borgen, siger det. Er det det?
Det ved jeg sgu ikke... Vi snakker meget om det i DSU. Det kan godt være, de ikke snakker om det så tit på Christiansborg. De udvikler vel politik, hver gang de skal lave en ny reform eller et nyt lovforslag.
Jo, men er det ikke mere sådan...
Men de store linjer er der jo sådan... Det der med at sætte sig ned og formulere de store linjer og sådan noget, det gør man jo ikke så tit. Altså, jeg ved ikke, om Socialdemokratiet er måske lidt exceptionelt. Vi har jo på vores kongresser sådan et arbejdsprogram, der hver eneste år bliver behandlet, og delegeret kan komme op og tale og sådan noget. Jeg synes, der skulle være... Meget mere af det, det er der sikkert nogen i partitoppen, der synes ikke så godt om, men som jeg hører fra nogle journalister, så er det i andre partier meget lidt af sådan noget, der er. Så det er jo lidt forskelligt, hvordan man har indrettet som parti, men det er jo for eksempel der, at DSU fik for eksempel et år vedtaget, at Socialdemokratiet gik ind for et forbud mod sexkøb. Det er jo kun fordi, vi har den mulighed, at vi kan sige, det er sgu det, ja. Socialdemokratiet mener.
Men det var jo så ikke det, Socialdemokratiet mener.
Jo, det er det, Socialdemokratiet mener, men det er så ikke det, regeringen arbejder på.
Okay, der rammer vi jo sådan noget.
Det er vi ret mange i Socialdemokratiet, der sørger for at forsøge at forændre.
Jeg tror, endte ikke også på det der meget, meget fine kompromis, der hed, at det var sådan set noget, både Socialdemokratiet og regeringen mente på lang sigt. At på et tidspunkt ville man mene det. Man mente, men man ville ikke kæmpe for det.
Altså, vi mener det i hvert fald stadigvæk, så jeg har en forventning om, at det bliver gennemført, hvis vi vinder valget.
Spændende. Meget spændende. Lad os sætte punktummet der, fordi vi skal nå en hel del af det her. Det her det er det gode gamle Folketing, en særudgave med ungdomsformændene fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre. Så er der nogle ting, jeg godt vil diskutere lidt mere, fordi det er en lidt spidsfindig sag. Det er dagpengebladen. Ja, nu tager vi en drejning. vi har en regering siddende, som Alexander Grand Petersen, kan vi ikke godt sige, at de er blevet reddet lidt som en mare af den her dagpengesag? Altså, Socialdemokraterne vil jo sådan set gerne gøre noget på den her sag, men de er bundet af et forlig med de forpestede radikale, som de så tilfældigvis sidder i regering med. Og derfor, altså, det er blevet simpelthen så mystisk. Kan man gøre et eller andet her? Altså, der er jo et flertal udenfor, som også godt siger, at vi vil gerne, altså, Peter Kofods parti siger, at vi vil gerne finde ud af noget på det her dagpengeområde. Og han smiler allerede skælmt, nu kan du se.
Jamen, de er så glade for at tale om dagpenge i DF. Skønt, det var deres idé. Det glemmer vi jo ofte. Det var deres idé, at man skulle halvere dagpenge.
Men nu er de med på at lave noget
om. Og lave det om.
Og så hvorfor er det er så svært? Jeg ved godt, der er det her for lige, men...
Jamen altså, det er jo sådan, du siger, at der er et flertal. Der er jo ikke et flertal udenom regeringen. Altså, DF og SF og Enhedslisten kan jo ikke opnå flertal for at lave et dagpengeforlig. Så det man har været nødt til...
Nej, men med jer, kan man sige.
Jamen, så er der ikke nogen regering. Altså, så er der jo, folketingsvalg. Derfor har vi bare sagt, altså Helle Thorning-Schmidt har for det første sagt, at der skal laves dagpengeændringer, at den dagpengereform, der er blevet gennemført, er forkert. Det sagde vi både, inden vi kom til det, vi har sagt, i den periode, vi har siddet med regeringsmagten, og vi har prøvet at lappe på alle de der huller. Hver gang der har været folk, der er faldet ud af dagpengesystemet, så er der jo kommet den ene redningspakke efter den anden. Og det holder jo ikke, at man skal lave det ud i al evighed, så man skal jo få lavet et godt dagpengesystem.
Ja, men Alexander Grandt, jeg stopper dig lige her. Det er bare fordi, nu er I her som ungdomsformænd, det vil sige repræsentanter for lidt nytænkning. Nyt, frisk blod. Er der ikke noget, man kan gøre? Altså, folk er jo også, dem som ryger ud af kontanthjælp, de er jo også trætte af det her, af de her lappeløsninger. Ser du nogen som helst muligheder, som dine venner i Socialdemokratiet og den siddende regering sammen med de radikale, ligesom har misset? Er der et eller andet, man kan gøre her, eller sidder man i den der mærkelige fælde, som man fik altså, man sat sig selv ned i?
Man kan jo blive ved med at prøve at overbevise de radikale. Det kræver det jo. Fordi det er jo, altså man, når man skal i regering sammen, så indgår man jo en eller anden form for kontrakt. Jeg er så indrettet sådan politisk, at hvis man kan se, der er noget, der bare simpelthen ikke fungerer, så burde man ikke være så stedig som politisk parti, så burde de radikale sige, okay, lad os prøve at finde en løsning på det her. Det man jo så under alle omstændigheder kommer til overensstemmelse omkring, det er, at der kan i hvert fald gøres noget efter folketingsvalget. Og det er jo så det, man må tages til takke med. Mm-hmm. Og heldigvis har vi jo så fået overbevist dem om, at der skal laves alle lappeløsningerne, sådan så der ikke er nogen, der falder ud uden forsørgelse, som jo ellers ville være sket og skulle sælge deres hus og gå voldsomt ned i månedlige indsigt.
Peter Kofod.
Ja.
De voksne i dit parti, var jeg lige ved at sige. Det var jo jeres idé. Mm. Og nu sidder I og godter jer. Er det kun fordi... Nej.
Jeg godter mig sandelig ikke. Fordi det har jo haft nogle voldsomme konsekvenser for nogle mennesker, der er røget ud af systemet. Jeg synes, man skal holde fast i, at de økonomiske forudsætninger, som vi indgik, mit moderparti i sin tid indgik en dagpengereform på, de har vist sig meget anderledes i eftertiden, end de var dengang, det bare var skønt i Finansministeriet. Mm-hmm. Og det er jo det, man skal holde for øje. Så kommer vi jo nu og tilbyder vores hjælp og siger, det her, det kan vi sørme godt se, det var ikke så heldigt. Så vi vil da gerne hjælpe regeringen med at lave dagpengesystemet om, så der ikke, altså, så alle de her mennesker ikke falder ud og mister deres forsørgelsesgrundlag. Det, der jo så er det ærgerlige, det er, at så siger regeringen, jamen, det vil vi sandelig også gerne, men det skal være efter et valg. Altså, man tør ikke tage det inden.
Men jeg tror ikke, det er, nu tager vi lige fat i, hvad Alexander sagde. For det handler ikke så meget om, at de ikke tør, tror jeg. Altså, det handler jo om, at man har indgået det her forlig. Så hvis det var Dansk Folkeparti...
Så må de ikke for de radikale. Det præcis, kan vi også sige.
Præcis, men hvad ville Dansk Folkeparti så gøre, hvis de skulle sidde og være de modige, som ville tænke på de her mennesker, som ryger ud af systemet?
Jamen, så håber jeg jo, at man for eksempel kunne være med til at gøre genoptjeningsprincippet nemmere, altså så det bliver nemmere at komme ind i dagpengesystemet igen og få ret til dagpengene, for der ved vi jo, særligt ude i nogle yderområder, hvor det er meget sæsonbetonet beskæftigelse, at det kan være svært med de strammede dagpengeregler at få det til at hænge sammen. Og det vil vi sådan set gerne være med til at lave om på igen.
Det er jo interessant.
Og der hæfter jeg mig jo ved, at regeringen bliver ved med at sparke det til hjørne og sige, der kommer en dagpengekommission med deres resultater efter folketingsvalget. Jeg tror sådan set, at de her mennesker, som er faldet ud af dagpengesystemet, som mistede deres forsørgelsesgrundlag, de har brug for løsninger så hurtigt som muligt. Og det er jo det, vi tilbyder regeringen at sige, at vi møder sådan set gerne op til forhandlinger. Det er regeringen, der bliver ved med at skubbe den til efter folketingsvalget.
Det er bare interessant, fordi der var jo også sæsonarbejde dengang, man lavede dagpengeforringelserne. Altså, så det har sådan set ikke så meget med de økonomiske forudsætninger at gøre. Altså, der var jo også sæsonarbejde, og man vidste, at alle de her mennesker ville falde ud, når man skulle have så lang en genoptjeningsperiode. Det som vi gerne vil, det er jo at prøve at sige, okay, kan vi få nogle af de uddannelsesforløb og så videre, man er en del af, mens man er ledig, være med til at tælle som genoptjening, og så at genoptjeningsperioden måske også skal være mindre. Det tror jeg er retningen, man skal gå. Det der spørgsmål, det er jo om det vil vi i hvert fald ikke pille ved dækningsgraden, men det er jo det, som hele diskussionen, som det er særligt Venstre, Liberal Alliance og Konservativt åbner den, altså kan det betale sig at arbejde og alle de her ting, åbner op for, at nej, altså hvis du er på dagpenge, så er det i hvert fald et højere lønnet job, end hvis du bare er på kontanthjælp. Så det er det store spørgsmål, der står tilbage om, kan en ny regering overhovedet, altså hvis den er borgerlig, overhovedet lave et bedre dagpengesystem, end hvis Socialdemokratiet genvalgt regeringsmagt.
Men det der jo er hele forudsætningen, det er jo, der er gang i økonomien. Og dengang man lavede en dagpengereform, der sagde alle de udregninger, der kom fra ministeriet, Finansministeriet, at der ville sådan set være gang i økonomien. når man nåede til hvad skal man sige, slutningen af dagpengeperioden. Og det var jo de forudsætninger, man byggede en dagpengereform på. Da de forudsætninger ikke holdt, så siger det jo sig selv, så må vi jo gøre noget for de mennesker, som røg ud. Det er sådan set det, der er grundlaget.
Jens Husted.
Ja, altså man kan jo sige i den her scene, at det må være ret nemt at være socialdemokrat den her gang, for det er jo bare at gennembruge de samme løfter som sidst. Altså, man har lovet, det gjorde man jo lovet det jo sidst inden folketingsvalget, man ville lave dagpengereformen om, og nu tør jeg godt at vide min bløde hat på, at man kommer også til at love det den her gang, at man vil lave den om. Så må vi jo se, om folk tror på jer den her gang. Jeg synes jo, det er mere interessant at diskutere, hvordan vi får skabt nogle arbejdspladser. Fordi i min optik, så ville den mest optimale situation jo være, hvor der var 0-dages dagpenge, fordi man går direkte i et arbejde. Og i stedet for at diskutere dagpenge, og jeg er sådan set også med på, at kigge på nogle af de uddannelsesmæssige deltager, men det vigtigste her er jo, hvordan vi sikrer, at der kommer skabt nogle arbejdspladser.
Det er så det, vi faktisk gør. Altså, der er for eksempel skabt mere end 40.000 i beskæftigelse i løbet af i private arbejdspladser i løbet af den her regeringsperiode, da vi mistede 100.000 arbejdspladser fra Lars Løkke tog over i statsministeriet.
Og der er ingen tvivl om, at du gerne, hvis du kan få lov til at tale længe nok, vil give Lars Løkke skylden for finanskrisen, og det er så selvfølgelig også fair nok. Det, den ville så
falde. Jeg giver ham skylden for hans egen krisehåndtering, og det er for eksempel sagt ved et dagpengesystem midt under en krise, hvor folk har brug for det.
Men altså, der er jo ingen tvivl om, at de reformer, som VK lavede, de er jo skyldige, at der i dag bliver milliarder til velfærden. Altså alt det, vi godt kan lide. Alt det, som jeg tror, dybest set, vi er alle sammen enige om i det her studie. Gode skoler, sundhedsfester. Det står på ryggen af, at det kan betale sig, for eksempel hvis vi arbejder, og vi har arbejdspladser, for det er dem, der betaler gildet. Og det er jo det, vi skal have skabt. Fordi at det er fint nok, diskussionen om dagpenge kan være relevant. Og det, der kommer til at ske i virkeligheden, er jo efter et valg. Så finder I to nok sammen, så laver I det om. Og så kan vi jo sidde der, og så har vi så fået rullet det tilbage. Men det er jo stadig ikke på, at vi skal have diskussioner, hvordan vi får skabt nogle arbejdspladser. Fordi I to, og det tror jeg, jeg kan se på, at vi vil slå ihjel for at diskutere det her ekstremt længe. Men det ender bare ikke på, det centrale må være, hvordan vi får skabt nogle arbejdspladser. Og det går den rigtige vej, men det går stadig for langsomt. Og der er stadigvæk mange, der jo er fanget på kontanthjælp og dagpenge, uden at kunne få en fod indenfor. Og det er jo skidt for samfundsøkonomien. Men hvad endnu værre, så er det jo rigtig skidt for den enkelte, fordi det har en masse menneskelige konsekvenser. Og det skal vi have gjort noget ved.
Ja, det er vi alle sammen vel fuldstændig enige om.
Det er fuldstændig
sikker på. Det er jo metoden
til det. Men lad mig... Således kom valgkampen også ind i dette studie. Men er det her... For så lad os prøve at tage lidt hul på det. Er det her det, I samstemmende ønsker, skal være det vigtigste emne i valgkampen?
Altså, jeg synes, at det der for mig at se må være det vigtigste emne, det er på den ene side arbejdspladser, og så er det uddannelse. Hvordan er det, vi får endnu flere til at få en plads i uddannelsessystemet? Der er nogle meget, meget store skillelinjer mellem os og de borgerlige partier, der blandt andet vil indføre høje karakterkrav på gymnasierne, som for eksempel vil have den betydning, at næsten 50% af dem, der fik en studenterhue, altså gennemførte gymnasiet i 2013, de vil aldrig kunne få lov til at komme ind. Så det synes jeg er nogle skillelinjer, i hvert fald når vi ser som jeg som ungdomspolitisk aktiv, virkelig gerne vil bruge tid på at diskutere i folketingsvalgkampen.
Der er ingen tvivl om, at indvandringen og integrationen bliver et enormt vigtigt emne for os. Det er noget af det, der har stor betydning både for danskerne, men jo også for vores økonomi, at det hænger sammen. Så selvfølgelig så skal der også være fokus på udlændingepolitikken i løbet af valgkampen. Men jeg har jo også et stille ønske om, at EU kommer til at spille en større rolle, fordi det er jo ingen hemmelighed, at jeres moderpartier og flere af de andre har jo lavet en aftale, en lokumsaftale, hvor I sender retsforbeholdet til afstemning med henblik på at afskaffe det, og hvor man lægger en række elementer ind i det, som også vedrører vores retsudlændingepolitik. Og det håber jeg også, vi får lejlighed til at diskutere i løbet af valgkampen.
Jens Husted.
Jeg vil gerne diskutere vækst. Altså, da jeg blev født, der var Danmark et af verdens rigeste lande, nu på vej ud af top 20 over verdens rigeste lande. Vi er blevet fattigere. For første gang nogensinde, så står vores generation til at blive fattigere end vores forældre. Det har man jo nærmest aldrig set før i sidste 100 år i Danmark. Det synes jeg er vigtigt, at vi får taget hånd om den diskussion. Og der er ikke nogen tvivl om, at det bliver jo nok ikke nødvendigvis den sjoveste kur nogensinde, som vi kommer til at skulle gå igennem. Men ikke desto mindre, så er det der er nødvendigt, hvis vi gerne vil have alt det, som vi gerne vil have, altså gode sygehuse, gode skoler osv. Så jeg vil gerne diskutere vækst.
Tror du, at Lars Løkke og Company tager den tete, at det bliver det, de lægger fra kaj med? At det bliver det primære i en valgkamp?
Ja, det håber jeg da.
Men tror du det? Håb er sådan en smuk ting, Jens Husted.
Jamen, altså, der er jo en tvivl om, at de løsninger, som det kræver, måske ikke er vanvittigt populære, så derfor kunne jeg måske godt forestille mig at valgte nogle andre ting.
Hvad kunne du forestille dig, man valgte så?
Jamen, så kan man sige, så er det jo, kan man jo ramme en diskussion, der handler om, at det skulle betale sig at arbejde, hvilket i min optik også er ekstremt vigtigt. Det der med, at gevinsten ved at arbejde er for lille. Og det er jo også et problem, der i virkeligheden også hænger sammen med vækst, men det er måske lidt mere, lidt mere mikroperspektiv.
Mm-hmm. Alexander, dit parti er jo dem, der sidder derinde nu. Er de helt enige med dig i forhold til, hvad der skal diskuteres som det vigtigste?
Ja, det tror jeg altså. Der er jo i hvert fald en... jeg mærker en stemning af, at det går bedre. Mm-hmm. Jeg vil ikke sige, at det går fremragende aldeles godt. Vi står ikke lige nu til at vinde, men altså det rykker jo tættere og tættere på. I dag kom nye tal på ungdomsarbejdsløsheden. Vi har rekord i at sænke ungdomsarbejdsløsheden. Den er nede på 10,8% nu, eller sådan den stil fald på næsten en fjerdedel på et år. Så der er jo optimisme at mærke. Flere kommer i beskæftigelse. Vi har en ekstremt lav kurs over for dollaren. Det er skidegodt for dansk økonomi. Så jeg mærker, at der er en villighed til også at diskutere vækst, men jo på nogle helt andre vilkår. Det handler om, at vi skal sikre, at alle får en uddannelse. Det, der er vores største problem lige nu, det er jo, at der er et mismatch mellem de ledige og deres kompetencer, og så det, arbejdsmarkedet har brug for. Og der har vi jo brug for at sørge for, at folk, også dem, der står uden for arbejdsmarkedet lige nu, bliver opkvalificeret, så de kan passe til de job, der er i fremtiden. Det kræver ikke, at vi gennemfører nulvækst. Det kræver, at vi investerer i vores velfærdssamfund. Så det håber jeg bliver diskussion.
Men hvorfor er det så ikke det, der er på siden af busserne lige nu?
Jamen, det tror jeg, der kommer på siden af busserne. Altså, det er jo, vi er
gang,
er vi i gang med valgkampen, men nu er hun ikke trykket på knappen endnu.
Det er fromt sagt.
Jeg er ret sikker på, at man vil skulle diskutere det i fremtiden. Altså, jeg ved godt, det kan måske lyde lidt...
Jo, selvfølgelig skal man... Undskyld, jeg bare lige afbrød her, men selvfølgelig skal man diskutere det. Men Socialdemokraterne har vel taget et valg i at søsætte en kampagne, som handler om indvandring og asylansøger. Og en strammere kurs på siden af busserne. Og ikke sige, der kunne jo lige så godt stå, det går fremragende med ungdomsarbejdsløsheden.
Nå, men nu
det kunne jo godt stå på siden af busserne, og så vælger man ligesom at gå den vej.
Men nu handler det jo ikke, altså nu er det jo ikke sådan, at man kun kan have ét politisk, altså én politisk mærkesag.
Det er rigtigt, men man vælger jo et fokuspunkt.
Så, og det her, det er ret relevant lige nu, altså fordi at vi har diskuteret indvandringspolitikken, og det har været vigtigt for Socialdemokratiet, at vælgerne forstår, hvor vi står.
Mm-hmm. Men er det vigtigste?
Ikke for mig i en folketingsvalgkamp. Altså, der er det ikke det vigtigste. Jeg synes, Danmark har større udfordringer end flygtning-indvandringsspørgsmålet. Jeg er helt enig med Jens i, at udfordringen ligger på, hvordan er det, vi får skabt endnu mere gang i dansk økonomi. Mm-hmm. Og der kan vi jo bare hvile os på de resultater, der har været, at det faktisk går markant bedre for Danmark nu, end da vi overtog. Og jeg ved godt, det lyder lidt popsmart, det der med det Danmark, du kender, men det er jo i virkeligheden et spørgsmål om det. Fordi lad os bare sige, at man skærer ned på de sociale ydelser for, at i en eller anden optik, at det skal bedre kunne betale sig at arbejde. Det kan vi også måske få tid til at diskutere, men det er jo i hvert fald at gamble med det sikkerhedsnet, vi har. Det er at gamble med den samfundskontrakt, vi har. Så det er jo, efter min optik, så er det jo et spørgsmål om, om man vil det velfærdssamfund, som vi har bygget op, eller om man vil gamble med det. Det Danmark, jeg kender, der betaler man ikke for at gå til lægen. Det er der alligevel ret mange venstrefolk, der synes er en god idé. Så jeg vil i hvert fald insistere på, at der er behov for en diskussion af, og der er behov for, at der bliver tegnet linjerne op over, hvad er det for et velfærdssamfund, vi rent faktisk gerne vil have. Så når man siger, at det her valg ikke kommer til at handle om noget, og det bliver bare en præsidentvalgkamp, som nogle kommentatorer jo for eksempel påstår, partierne tør ikke at love noget, så ligger der vel efterhånden ret mange, synes jeg, rimelige, sindssyge forslag, som vil skubbe Danmark i en helt anden retning. Det synes jeg er væsentligt at diskutere med borgerne. Og det Danmark, jeg kender, er også Danmark, hvor hvis du kommer til og som indvandrer, så skal du arbejde. Det er det, vi kæmper for, det er det, vi arbejder for. Det er det, vi har foreslået i vores kampagne.
Mm-hmm. Men i det ligger jo også på en eller anden måde, at underforstået, at de indvandrere, der kommer til, de er dovne. Og vi er nødt til at sige til dem, at de skal arbejde.
For mig overhovedet ikke. Altså, for mig handler det om, at man sørger for, at der er de rette, hvad kan man sige, de rette midler i kommunerne til at få alle ind på arbejdsmarkedet. Bare et eksempel. Mange af dem, der sidder fast i kontanthjælpssystemet, det er indvandrerkvinder, der ikke kan dansk. Mm. Nogle gange undrer jeg mig lidt over, altså det der med at lære et sprog, det kan de fleste jo ikke nødvendigvis perfekt lære, men de fleste kan lære det. Hvorfor er det, man ikke laver et korps af unge, som kan tage ud en-til-en undervisning og lære de her indvandrerkvinder dansk? De sidder fast på et eller andet kursus med 25 andre og lærer det aldrig. Altså, vi kan jo sagtens tænke nyt i den måde, vi styrker integrationen på. Det er bare sådan en konkret undring, jeg har haft.
Og det er perfekt, fordi det vi skal, det er jo at tænke nyt. Mm-hmm. Jens Husted.
Jamen, altså, det synes jeg er... Det synes jeg så selv, det er fint. Altså, jeg synes, det er en udmærket idé. Men det er det, der kan betyde, at vi får sat skub i og få folk ind, altså så folk på foden indenfor. Fordi det er jo det, der i hvert fald som liberal tager jeg jo gerne udgangspunkt i det enkelte menneske. Og det er jo der, hvor den enkelte tragedie ligger. Det er jo en hvis det er en kvinde, der bliver parkeret hjemme i hjemmet, som aldrig kommer uden for en dør, som aldrig får sat foden inden for arbejdsmarkedet, fordi hun ikke kan sproget. Altså, det er jo der, vi netop skal sætte. Så sådan et korps, det kan vi sagtens lave. Hvis det virker. Altså, hvis vi rent faktisk har folk, der er i stand til at lære andre mennesker. Fordi jeg tænker jo, hvis det er en, der ikke kan få 2 kroner dansk, så kan jeg i hvert fald ikke. Altså, hvis det er en fra, hvad ved jeg, et middelstort, mellemøstligt land, hvor man taler sprog. Jeg i hvert fald ikke taler. Så det
der er sikkert masser af udfordringer med det, og der er sikkert også nogle sproglærer, der er sure, fordi det er sgu
være deres arbejde.
Det er jo bare sjovt, det er sprogkravet, der bliver bragt ind i det her. Det er jo noget af det, regeringen har lempet på. Det har for eksempel været sprogkrav i forhold til at få statsborgerskab. Altså det er noget der, hvor man har blødt op og så sagt, det er nok ikke nær så vigtigt. Det tror jeg rigtig mange synes.
Men der er jo ikke et lavt sprogkrav.
Hvis jeg lige må tale ud, så er pointen jo her, at vi har jo i forvejen en taskforce, som kommunerne kan tilslutte, så jeg har selv været med til, at vores egen kommune er kommet ind i det, fordi vi har sagt, vi vil gerne være de førende på integrationsområdet i Danmark. Det vi bare kan se, det er, at der er jo ikke noget sted i nogle kommuner, at man sådan for alvor har knækket koden. Mit håb var jo, at man kunne gå til en eller anden kommune og så sige, herover der er de bare vildt dygtige eller vildt gode. Der er ikke det her kæmpe spring. Desværre så ligger vi alle kommuner i den sådan inden for små varierende forskelle, så ligger vi jo i den kedelige ende alle sammen. Så der er jo ikke noget quick fix på det her område. Men altså, for at vende tilbage, det Danmark, jeg kender, det er jo Danmark, hvor man i 2014 øgede udgifterne til asyl til over 9 milliarder, og hvor man så tager pengene andre steder. Det synes jeg jo ikke er særlig rart, eller må være særlig rart for den enlige mor på Vestegn, der skal sende sine børn i skole og forsøge at få dem til at knække den sociale arv. Så på den måde, så er der altså bare et misforhold imellem det, som Socialdemokraterne siger, at det Danmark, de værner om, og så det Danmark, man oplever ude omkring kakkelbordene rundt omkring i Danmark.
Alexander?
Altså, jeg forstår ikke lige helt, hvorfor at den enlige mor på Vestegnen ikke vil skulle kunne bryde den sociale arv, fordi at der er flere flygtninge i Danmark. Altså, det er jo derfor, at man bruger flere penge på det. Så det er jo ikke sådan, at vi har sat os ned og sagt, at vi må hellere invitere 10.000 mennesker herop, og så øge udgifterne. Det er jo fordi, folk kommer hertil. Og den regning skal jo ligesom, altså, i et ansvarligt økonomisk parti, den regning skal ligesom lægges ind. Så det er jo derfor, man gør det. Så det kan jeg ikke helt forstå. Men hvis man for eksempel bare ser nu eksempler på nogen, der gør det godt. Jeg er ikke 100% sikker på, om det er... Altså, det er et dumt eksempel, hvis jeg ikke er 100% sikker på det. Et godt eksempel. Men alligevel, man taler jo blandt andet om miraklet fra Als. Altså det, at man på Als er lykkes med at i højere grad kunne integrere syriske flygtninge, end hvad man har kunnet andre steder i landet. Det synes jeg, det vil man da godt kunne bruge som eksempel, hvis det er eksempler, du mangler. Der er i hvert fald adskillige, både på Røde Kors Centre og frivillige osv., der nævner og er i medierne med ret gode eksempler på, hvor det lykkedes. Jeg tror, det var det i Aalborg, der var nogle syrer, der delte gratis kaffe ud til folk, fordi de var så glade for at blive taget godt imod. Nu vil de bare gerne også have et arbejde. Så jeg tror faktisk ikke, at det er så stort et problem, hvis man særligt får sat en fokus på den integrationsindsats, regeringen har lagt op til.
Peter Kofod.
Altså, hvis man vil måle en integrationsindsats, om den er vellykket på folk, der deler gratis kaffe ud, så synes jeg, det er helt kørt i grøften. Men nu vil jeg gerne bare tage den her op med Als. Det er jo en del af Sønderborg Kommune. Det er jo, skulle jeg til at sige, nærmest mit naboprovsti i forhold til, hvor jeg bor. Nabosogn, om vi vil det.
Husk, det er ikke religion, vi diskuterer. Det er ikke som Jens Husted sagde tidligere.
Det er rigtigt.
Men fortsæt.
Og pointen er jo bare, at tager du til Sønderborg og spørger folk, hvad de synes om det her såkaldte mirakel for Als, så tror jeg altså ikke, at der er særlig mange, der synes, det er et mirakel. Jeg tror heller ikke, det er noget, man kommer til at læse om i særlig mange statistikker. Det er mest sådan noget popsmart noget, som regeringen bruger som eksempel. Det, man kalder Sønderborg-modellen, som regeringen jo nu er godt i gang med at udrulle til samtlige andre kommuner, vil på sigt være en massiv lempelse af udlændingepolitikken, fordi det betyder jo reelt, at man kan komme til det danske arbejdsmarked og til Danmark, søge ind på en asylordning og egentlig have adgang til det danske arbejdsmarked fra mere eller mindre dag 1, hvor man bliver kompetenceprøvet. Det synes jeg jo er mærkeligt, at det kommer fra et parti, der siger, at de forsøger at beskytte det danske arbejdsmarked og lønmodtagernes
vilkår. Hvad er alternativet, at vi skulle holde folk ude? Altså, så når folk er her, så skal vi sige, at vi skal vente med at kompetenceafklare jer, så det tager længst tid muligt for jer at blive integreret og være en del af det danske samfund.
Hvis jeg skal prøve at sætte mig i en flygtningssted, så vil jeg sige, hvis man kom til Danmark og fik at vide, at vi vil gerne afklare dine kompetencer, for at du kan komme ind på arbejdsmarkedet, og man så efterfølgende får afslag på asyl, lad os tage det eksempel, så tror jeg, man må føle sig voldsomt overrasket over, at man det ene øjeblik nærmest bliver undersøgt for at kunne træde ind på arbejdsmarkedet, og man så efterfølgende får et afslag. Det er måske efter, at man har sendt børnene i skole. Det er måske efter, at man sådan er begyndt så småt at tilpasse sig til at være
i Danmark. Men er det ikke derfor, Alexander helt... og regeringen ligesom siger, at det er derfor, de skal gå så hurtigt, for de skal ikke nå at sende børnene i skole? Men
det, Alexander og hans partifæller siger, det er, at vi både giver folk adgang til arbejdsmarkedet, og i øvrigt så siger vi også bare, at de kan få lov til at være her. Altså det, man gør, det er, at man gør en flygtning til en indvandrer. Og det er jo det, der grundlæggende er usundt, hvor jeg har den holdning, hvor mit parti har den holdning. Vi vil sådan set gerne tage ansvar og hjælpe folk, der måtte være på flugt. Men vi har selvfølgelig også en forventning om, at folk de vender hjem på et tidspunkt og bidrager til at genopbygge deres eget land.
Altså, nogen vender jo hjem, og nogen kommer til at blive her. Det kan vi jo se historisk set. Og jo længere tid vi venter med den proces, jo dårligere vil det gå med integrationen. Så jeg vil hellere gøre integrationsforsøget så hurtigt som muligt, og så se tilbage og sige, nå, okay, nu er krigen i Syrien slut, der gik kun 3 måneder, du skal desværre hjem igen, end at vente flere år, og så spilde den integrationsindsats, som skal gøres over for de mange, som jo kommer til at være her i rigtig mange år. Og jeg tror, det er regeringen, så det er vel egentlig også de borgerliges forventning, at krigen i Syrien ikke slutter i morgen. Så det er jo folk, der skal være her i lang tid.
Men det var da regeringens forventning, at den sluttede for omkring et år, da man ligesom fik lavet de der regler.
Nej, det har jeg i hvert fald ikke hørt som argument for, at man lavede regler. Det, jeg kan forstå
men når det ikke i kortene, at man lavede de her regler for familiesammenføring på et år, fordi så kan man sige, så må vi jo se, hvordan det går i Syrien.
Ja, så man skal
i
klart
det ligger
se,
vel.
Ja, man skal klart se, hvad er situationen. Nu er det kun syriske asylansøgere, der kommer hertil. Så man skal klart se, hvad er situationen i hjemlandet efter et år. Det er den ene ting. Men det andet argument, som jeg forstår det, er, at myndighederne skal kunne følge med. Mm-hmm. Så det er at forsøge at tage et pres af et stykke af presset, kan man sige.
Godt. De her, vi har 5 minutter tilbage. Og når jeg sidder her med Jens Husted, Peter Kofod Olsen og Alexander Grand Petersen, så vil jeg bare lige bruge de sidste 5 minutter på at høre, altså, hvor nyt kan vi tænke? I er jo det friske blod. Og så vil jeg bare lige bruge de sidste par minutter på, de er blevet kaldt alternativet. Vi skal forbi dem. Fordi kan der være noget nyt i dem? Altså, det er jo, de er jo virkelig... man kan beskylde jer for meget, men man kan vel også beskylde jeres moderpartier for nogle gange... Og sådan...
Meget lidt.
enkelt er, kan man beskylde for meget. Det behøver vi ikke gå ind i. Men alternativet er virkelig alternativt jo. Altså, det er jo sådan noget med rationering på, hvor meget kød man må spise. Og Jens, du talte meget om vækst, det er det vigtigt. Og der har de virkelig også nogle nye idéer. Er der ikke noget sundt? Vil det ikke være meget sundt på en eller anden måde at få dem ind og ruske lidt op i et system, som nogle gange står lidt stille? Det har vi jo også alle sammen kredset om i de sidste 2 timer.
Altså, jeg synes i hvert fald, det er sundt at give danskerne muligheden for at stemme på dem. Mm-hmm. Det synes jeg er sundt både for folkestyret og sådan for demokratiet, og det synes jeg rigtig godt også. Men jeg vil så også sige, at med mit kendskab til deres politik, det er jo gagak.
Det vil ikke gøre mig ked af det, hvis der kom 4 sådan kulørte farverige personer ind, der kunne sætte
det. Men kunne det om ikke andet tvinge de andre partier til måske lige at genoverveje nogle ting, eller stramme sig an i forhold til det, man i forvejen mener måske?
Men det er jo sådan lidt, altså der er sådan lidt over det, det er lige meget, hvad vores skattepolitik er, bare den er ny, bare vi tænker det ud af boksen, ikke? Altså, og det fred være med det, altså man kan sikkert lave meget på det, er det AFUG, eller hvad fanden det hedder, center derude, ikke? Og det kan man sikkert, man kan sikkert tænke rigtig meget nyt. Men det er jo ikke et hovedargument for, at man så skal gennemføre politikken. Det er vel Enhedslisten, der vel har det største problem. Altså, det er vel mange af deres vælgere, der kunne overveje at stemme på Alternativet. Jeg synes, de har nogle enkelte dagsordner. Den ulighedsdagsorden, de har været med til at rejse, synes jeg er rigtig vigtig, og den håber jeg, at mit parti vil engagere sig meget, meget mere i. Altså den økonomiske ulighed. Vi mm-hmm. er meget på lige muligheder, men meget mere på økonomisk ulighed. Så det kan da være, at de kan skubbe lidt til de etablerede partier. Det håber jeg. Men det er jo lidt, jeg ved ikke, om jeg vil bruge ordet gagag, men altså, der er lidt for meget, vi skal bare tænke det helt nyt, så er det altså.
Men Jens Husted, lige så gagag, som du synes, det er, vil det ikke give et eller andet, så kan man sige, udover at der er måske nogle huller i programmet, jeg hørte også udenrigsordføren forløbet sige, vi har ingen udenrigspolitik, der kan man sige, så er det mærkeligt at have en udenrigsordfører, men lad nu det. Der ligger vel også en eller anden proteststemme i det. Og den skal de etablerede partier vel tage alvorligt?
Det synes jeg meget, de skal. Jeg synes generelt, at politikerne herhjemme skal tage det meget alvorligt, at kontakten mellem os almindelige danskere og så Christiansborg er ved at knække over. Og det var jo sådan set også det, vi startede udsendelsen ud
præcis.
Med.
Præcis.
Og der kan man jo så sige, der tror jeg så set, at Alternativet godt kan måske være det første produkt af, at det ligesom er blevet for... distancen er blevet for stor, simpelthen. Mm-hmm. Men spørgsmålet er, om alternativet er svaret på den udfordring, det tror jeg ikke. Men jeg tror, det er et bud på svaret, men jeg tror bare ikke, de får nogen levetid, for jeg tror ikke, det er sådan, at vi løser problemerne.
Ja, de taler lidt sådan til den alternative klasse i hovedstadsområdet, ikke? Altså, det er ikke ude i Vestjylland, hvor man tænker, det er det her, der er brug for. Så der er jo også lidt en begrænsning for.
Godt. De herrer, det bliver det sidste ord. Vi må se, hvordan det går. Vores tid er løbet, og selvom jeg sagde, at der er masser af tid, så er den altså gået nu. Så mere får I ikke, men det var en fornøjelse at diskutere med jer.
I lige måde.
Det kan være, at I bliver inviteret ind, inden valget er overstået, og så må vi se, hvordan det er gået, så kan vi tage et par timer mere. Men foreløbig, tak til Alexander Grand Petersen, tak til Peter Kofod Poulsen, og tak til Jens Husted. Vi er tilbage i næste uge. Tak for nu. Og på genhør.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.